დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და რადიო თავისუფლება ნახოთ ასევე YouTube-ში. დავიწყებ ახალი ამბებით. დავიწყებ ერთი სამწუხარო ამბით, რომელიც გუშინ გავრცელდა. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი სამხედროს დაღუპვის შესახებ 25 წლის ილია ჩოხელი დაიღუპა ქალაქ ბახმუთში რუსეთის არმიასთან დაპირისპირებისას. ის წარმოშობით დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქედიდან იყო და 12 წლის წინ წავიდა საცხოვრებლად ხარკოვში. ქართველი მებრძოლის მამა ზემო ქედიდანა, დედა კი უკრაინელი გახლდათ. ის რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა და ილია ხარკოვში დედის მშობლებთან ცხოვრობდა და სწავლობდა. სოფელ ზემოქედში ცხოვრობენ მამის მხრიდან ილიას ბებია და ბაბუა. ბებიამ ქეთევან ქიმოსტელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შვილიშვილი სამხედრო აკადემიაში მესამე კურსის სტუდენტი იყო და ამ ომში საკუთარი სურვილით ჩაერთო. ასე უთქვამს, უბნება ბებია რადიო თავისუფლებას, ბახმუთს რუსებს არ დავუთმობო, მე უნდა დავიცვაო. 16 მარტს ბრძოლის წინახაზზე შეტაკების დროს 200 უკრაინელი ჯარისკაცი ყოფილა, ილიას გარდა კიდევ ერთი დაღუპულა. როგორც გვითხრეს ილია, მეორე დღეს 17-ში ხარკოვში ძმათა სასაფლაოზე დაუკრძალავთო. რაც შეეხება ბოლო ამბებს, ვრცელდება ინფორმაცია, CNN-ი ავრცელებს ცნობას იმის თაობაზე, რომ უკრაინისკენ მიემგზავრება იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ფუმიო კიშიდა. ერთგვარი მოულოდნელი ვიზიტია მისი, წინასწარ არ იყო გავრცელებული ინფორმაცია ამ ვიზიტის შესახებ და როგორც CNN-ი ავრცელებს ინფორმაციას, ფუმიო კიშიდა ტოკიოს განცხადებით ჩადის უკრაინაში, რომ შეხვდეს პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და გადაჭრით დაგმოს რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. აღსანიშნავია, რომ ეს ვიზიტი ემთხვევა მოსკოვში ჩინეთის ლიდერის ვიზიტს და მიუბრუნდები ამ ვიზიტს სი ძინპინისა. დღეს გამართება ოფიციალური მოლაპარაკებები მასსა და პუტინს შორის. მანამდე კი ვოლოდიმირ ზელენსკის წუხანდელ მიმართვაზე, როგორც მან შეაჯამა გუშინდელი დღე, განაცხადა, რომ გუშინ მიღებული იყო არაერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და უპირატესად თავდაცვის სფეროში. ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, აცხადებს ზელენსკი, შეთანხმდნენ ერთობლივ გეგმაზე, ჩვენი არტილერიისთვის ჭურვების მიწოდების გაზრდაზე. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, თუ შეიძლება შეგვიძლია ეს ვიდეოც გაუშვათ, განცხადებით ეს არის 2 მილიარდი ევროს ღირებულების გეგმა და მოიცავს როგორც გადაუდებელ მიწოდებას, ისე საბრძოლო მასალის წარმოებას. ეს არის სტრატეგიული ნაბიჯი, აცხადებს ზელენსკი, და გმატებს ჩვენი ერთიანობისადმი რწმენას, რომ ტერორისტულ სახელმწიფოზე გამარჯვებისკენ სვლა არ შეფერხდება. მადლიერი ვარ ყველა პარტნიორისა ევროპაში, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. შეერთებული შტატებიდან თავდაცვის ახალი პაკეტის შესახებაც აღნიშნა ვოლოდიმირ ზელენსკი წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც გამოცხადდა გუშინ. ეს არის $350 მილიონი ღირებულების პაკეტი და მოიცავს რაკეტებს ჰაიმარსისთვის, საარტილერიო ჭურვებს და სხვა საბრძოლო მასალას, ყველაფერს, რაც ნამდვილად გვჭირდება ჩვენი მებრძოლების მხარდასაჭერად. მადლობელი ვარ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბაიდენის, კონგრესისა და ყველა ამერიკელის, აცხადებს ზელენსკი. ასევე ილაპარაკა მან ტრიბუნალზე, კერძოდ საგანგებო ტრიბუნალზე, რომლის ამ იდეის და ამ პროცესის გარშემო სულ უფრო მეტი ქვეყანა იკრიბება. ამ პროცესზე აღნიშნა სწორედ ზელენსკიმ, არასაკმარისი აგრესიით გამოწვეული დანაშაულისთვის პასუხის მგებელთა მართსაჯულების წინაშე წარდგენა, არამედ ასევე აუცილებელია დასჯა საკმაოდ სამართლიანად და კანონიერად. აგრესია თავდაპირველი დანაშაული, რომელმაც ომის ყველა სხვა დანაშაულს დაუდო სათავე, აცხადებს ზელენსკი. სწორედ ამას შეეხება საგანგებო ტრიბუნალი, ყოველდღიურად ვაახლოებთ მის შექმნას. დღეს ეს საკითხი აგრესია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან ჩვენი თანამშრომლობა განვიხილეთ ევროპის იუსტიციის მინისტრების ლონდონში გამართულ კონფერენციაზეც. მოუწოდე კონფერენციის მონაწილეებს მხარი დაუჭირონ საერთაშორისო ძალისხმების ყველა ელემენტს, რომელიც უზრუნველყოფს აგრესორის დასჯასო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. გუშინ გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. 2022 წლის მდგომარეობა არის შეფასებული, არის ლაპარაკი იმ პრობლემებზეც, რომლებიც წინა წლებში იღებს სათავეს და კვლავაც პრობლემურად რჩება. მათ შორის საქართველოზეც ასეთი მიდგომა გახლავთ. დაახლოებით 60-მდე გვერდია საქართველოს ნაწილი. იქ არის ლაპარაკი როგორც მედიის წინააღმდეგ წამოწყებულ საქმეებზე, მედიის მფლობელებისა თუ ხელმძღვანელების, ასევე ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების გამოუძიებლობაზე, არასრულფასოვან გამოძიებაზე მათ შორის და დამნაშავეთა დაუსჯელობაზე, ზოგადად დაუსჯელობა სახელდება პრობლემად. ასევე ლაპარაკია ძალადობრივი დანაშაულის გამოუძიებლობაზე, დემონსტრანტების მიმართ ძალის არასათანადო გამოყენებაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევებზე, მათ შორის მამუკაჩხიკვაძის პატიმრობის საქმეზე და არა მხოლოდ მისი, სხვა საქართველოს სხვა მოქალაქეებიც იმყოფებიან ცხინვალის პატიმრობაში, საპატიმროებზე, ციხეთა სისტემაზე, დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტო საკნებში პატიმართა ხანგრძლივად განთავსების პრობლემაზე, ცვლილებებზე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში, რომელმაც კიდევ უფრო გააფუჭა, ასე ვთქვათ, სურათი მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა უფლებების საკითხზე, რაც კვლავაც გამოწვევად რჩება. და არის ასეთი ქვეთავი საქართველოს ნაწილში სახელწოდებით ანტისემიტიზმი, რომელშიც აღნიშნულია და ლაპარაკია ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმეზე. წლის დასასრულისთვის, წერს სახელმწიფო დეპარტამენტი, სააპელაციო სასამართლოს კვლავაც არ ჰქონდა მიღებული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, იყო თუ არა 2018 წელს თბილისში ადამიანის უფლებათა აქტივისტ ებრაულ ეზიდური წარმოშობის ვიტალი საფაროვის მკვლელობა სიძულვილი ჩადენილი დანაშაული. ასევე ლაპარაკი არის აქ იმაზე, რომ ვიტალი საფაროვის მშობლებმა მოგვიანებით მიმართეს სამართალდამცავ უწყებებს მათ მიმართ გამოთქმული მუქარების გამო და აღნიშნულია, რომ არ დაწყებულა, არ ჩაითვალა ეს სათანადო მტკიცებულებად და მუქარა შესაბამის საფრთხედ იმისთვის, რომ გამოძიება დაწყებულიყო ამის თაობაზე. მე კი აქვე გეტყვით, რომ შეგახსენებთ უბრალოდ, ვინც თვალყურს ადევნებთ ჩვენს ამბებს, გეცოდინებათ, რომ გასულ თვეში 16 თებერვალს გაიმართა სააპელაციო სასამართლოს სხდომა, რომელზეც გამოცხადდა გადაწყვეტილება და სააპელაციო სასამართლომ 25 წლის უფლება დამცველის ვიტალი საფაროვის მკვლელობიდან 5 წლის შემდეგ გამოცხადა განაჩენი და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. მან ისევ არ დაადგინა ამ მკვლელობის მოტივად რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული ან ეთნიკური შეუწყნარებლობა, რასაც პროკურატურა და ვიტალის ოჯახის ადვოკატი მოითხოვდნენ. ხოლო მის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულები ავთანდილ კანდელაკიშვილი და გიორგი სოხაძე 15-15 წლიან პატიმრობაში დატოვა. შემდეგი ეტაპი უზენაეს სასამართლოა და ველოდებით დიდი გულისყურით შემდგომ ინსტანციაში საქმის განხილვას, რადგან ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე არა მხოლოდ ვიტალი საფაროვის ოჯახის და მეგობრების და თანამებრძოლებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის მთლიანად და თითოეული ჩვენგანისთვის, რომ გავსწორდეთ რაღაცნაირად შინაგანად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშსა და მის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. მივუბრუნდებით ჩვენ სტუმრის ნაწილში საიას წარმომადგენელი, საიას ადამიანის უფლებათა პროგრამის დირექტორი შემოგვიერთდება თამარ ონიანი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს აქცენტებზე ამ ანგარიშისა. მანამდე კი აუცილებლად მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება კვლავ მოსკოვს, სადაც ჩინეთის ლიდერის ვიზიტი გრძელდება და ასე აღწერს პეკინი ჩინეთის ლიდერის შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. გუშინ იყო არაფორმალური, ესე ვთქვათ, შეხვედრა და საუბარი. დღეს არის ოფიციალური მოლაპარაკებების დღე. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ანალიზით ერთგვარად გააწბილა რუსეთის პრეზიდენტი ჩინეთის სახელმწიფოს მეთაურმა, გააწბილა მოლოდინები მისიო. არ ვიცი, ხვალ აუცილებლად ხვალ და ზეგაც მეუბრუნდებით ამ ამბებს, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია. ჩინეთის ოფიციალური, შეგვიძლია ეს კადრები ვაჩვენოთ შეხვედრისა, ჩინეთის ოფიციალური ინფორმაცია ასე აღწერს ამ შეხვედრის დაწყებას. ჩინეთის სახელმწიფოს მეთაურს მია სალმა კრემლის საპრეზიდენტო პოლკის მეთაური სი ძინპინმა და ვლადიმირ პუტინმა თბილად ჩამოართვეს ერთმანეთს ხელი და გადაიღეს ფოტო. მეგობრულ ატმოსფეროში ჩაიარა ორმხრივად საინტერესო საკითხებზე მოსაზრებების ჩაღრმავებულმა გაცვლამ. ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ ხარებმა საგნობრივად გაცვალეს მოსაზრებები უკრაინის საკითხზე. სი ძინპინმა აღნიშნა, რომ მშვიდობის და ობიექტურობის ხმა უპირატესია. სახელმწიფოების უმრავლესობა ვითარების განმუხტვასა და შერიგების კენცვლას გულშემატკივრობს. წინააღმდეგია დაძაბულობის გაღვივებისა. ისტორიული გამოცდილების თანახმად ნებისმიერი კონფლიქტი რეგულირდება მხოლოდ დიალოგისა და მოლაპარაკებების გზით. ახლახან გამოქვეყნებულ უკრაინის კრიზისის პოლიტიკურ მოგვარებას და ჩინეთის პოზიციებში დადასტურებულია პოლიტიკური მოგვარების აუცილებლობა და უარი ცივი ომის აზროვნებასა და ცალმხრივ სანქციებზე. რაც მეტია სირთულე და წინააღმდეგობა, მით უფრო მნიშვნელოვანია მშვიდობისთვის სივრცის არსებობა და დიალოგისკენ მიმართული ძალისხმევა ჩინეთი მზად არის პოლიტიკურ მოგვარებაში კონსტრუქტიული როლი შეასრულოს. იმავე ჩინური ოფიციალური წყაროსნობით ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის მხარე დიდად აფასებს ჩინეთის სამართლიან და აწონილ-დაწონილ პოზიციას. საერთაშორისო პრობლემებზე რუსეთი ყურადღებით გაეცნო უკრაინის კრიზისის მოგვარებაზე ჩინეთის პოზიციას მუდამ ღია მოლაპარაკებების პროცესისთვის და პატივისცემით ეკიდება ჩინეთის კონსტრუქტიულ როლს. ორი სახელმწიფოს მეთაურები დიდ მოლოდინებს უკავშირებენ აღნიშნულია ოფიციალურ ცნობაში დღევანდელ მოლაპარაკებებს ჩინეთ-რუსეთის ურთიერთობების ყოვლის მომცრო ასე ვთქვათ, ურთიერთობებზე და სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე. სი ძინპინის საავტორო სტატია გამოქვეყნდა რუსულ მედიაში, საგანგებოდ რუსული მედიისთვის დაწერილი სტატია გახლავთ ეს, სადაც შემდეგს ამბობს ის. გასული წლის დასაწყისიდან შეინიშნება უკრაინის კრიზისის ტოტალური გამწვავება. ჩინეთი თავად მიმდინარე კრიზისის არსზე დაყრდნობით განუხრელად იკავებს ობიექტურ და მიუკერძოებელ პოზიციას, აცხადებს სი ძინპინი. წერს უბრალოდ, აქტიურად ცდილობს ხელი შეუწყოს შერიგებასა და სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. ჩემს მიერ გამოცხადებული ხედვები წარმოადგენს ჩინეთის ფუძემდებლურ პრინციპებს უკრაინის დარეგულირებაში. კერძოდ, ლაპარაკია გაეროს წესდების მიზნებისა და პრინციპების დაცვის აუცილებლობაზე, უსაფრთხოების სფეროში ყველა სახელმწიფოს საფუძვლიანი შეშფოთების გათვალისწინებაზე. ეს ხედვები მიმართულია უკრაინის კრიზისის მშვიდობიან მოგვარებასა და წარმოებისა და მიწოდების გლობალური ჯაჭვების სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე. რთული პრობლემებიდან, წერს სი ძინპინი, მარტივი გამოსავალი არ არსებობს. დარწმუნებულები ვართ, რომ უკრაინის კრიზისიდან რაციონალური გამოსავალი და მყარი მშვიდობისკენ და მსოფლიოს საყოველთაო უსაფრთხოებისკენ გამოსავალი გამოინახება, თუკი ყველა ხელმძღვანელებს ერთობლივი და მყარი მშვიდობის კონცეფციით და გააგრძელებს დიალოგს. და დასასრულ კიდევ ერთი ესეთი წმინდა დრო მიტყვიან სი ძინპინის აულჩინური აბზაცი წელი იწყება: გაზაფხულით წარმატება კი საქმით არსებობს სრული საფუძველი იმისა, რომ ჩინეთი და რუსეთი როგორც განვითარების და განახლების გზაზე თანამგზავრები დიდ წვლილს შეიტანენ ცივილიზაციის პროგრესის საქმეშიო. ამ ვიზიტს ჩინეთის პრეზიდენტისაც ხადია არაერთი აფასებს, მათ შორის შეაფასა გუშინ ენტონი ბლინკენმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ სი ძინპინის ეს ვიზიტი არის ჩინეთის მცდელობა ერთგვარი დიპლომატიური საბურველით შემოსოს რუსეთის სისასტიკეები, რომლებიც მან ჩაიდინა უკრაინაშიო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ერთს მივაპყრობ კიდევ თქვენს ყურადღებას სომხეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა ვიზიტ, სერგეი ლავროვის ვიზიტ, სადაც მან პრესკონფერენციაზე არაერთხელ ახსენა საქართველო. აქცენტი გააკეთა კვლავ თანამშრომლობის ფორმატზე 3+3 და აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის კარი ღია რჩება. ამასთან ლავროვი ხელისშემშელ ფაქტორად დასავლეთის მოქმედებას ასახელებს. დასავლეთმა მოახდინა საკუთარი თავის სრული დისკრედიტაცია, ჩვენ მშვენივრად ვხედავთ რა მიზნით მოქმედებს სამხრეთ კავკასიაში, არც კი მალავს. დეკლარირებას ახდენს, რომ სურს მოწყვიტოს რუსეთს. რუსეთი მიილტვის, რომ სომხეთთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად შექმნას ფორმატი 3+3, სამხრეთ კავკასიური სამი სახელმწიფო: სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო, და სამი მეზობელი: რუსეთი, თურქეთი და ირანი. ქართული მხარე ჯერ ფიქრობს ამ ფორმატში ჩართვაზე, აცხადებს ლავროვი. პირველი შეხვედრა შედგა თბილისისთვის, კარი ღია რჩება. ახლა ჩვენ მუშაობთ ფორმატის 3+3 მეორე შეხვედრის მოწვევაზე. დასავლეთი უკვე აქტიურად მუშაობს, რომ ეს სტრუქტურა დაანგრიოს, რომელმაც ჩამოყალიბება ახლახან დაიწყო, განაცხადა ლავროვმა. ასევე მან ილაპარაკა სამხრეთ კავკასიაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ და მიანიშნა მორიგი ფერადი რევოლუციის მომზადების პროცესზე. დასავლეთი ევროკავშირი და ბოდიში შტატები ცდილობს სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას თავს მოახვიოს თავისი პირობები, კვლავ პრეტენზიას აცხადებს, რომ დომინირებდეს და განამტკიცებდეს თავის ჰეგემონიას ყველგან, საკუთარი საზღვრებიდან შორს. პირდაპირ უტევს სამი უახლოესი მეზობლის სომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს ლეგიტიმურ ინტერესებს, მხედველობაში მაქვს თურქეთის, ირანის და რუსეთისა. რით ხელმძღვანელობს დასავლეთი, როცა სამხრეთ კავკასიაში რაღაც თამაშებს იწყებს? ამ გეოპოლიტიკურ ჩანაფიქრთან ერთად დასავლეთი ხელს უწყობს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის, მათ შორის ფინანსურ მატერიალურ მხარდაჭერას, რომლებიც ისევე როგორც მსოფლიოს ნებისმიერ ნაწილში დაკავებულები არიან ღონისძიებებით, რომლებსაც შეიძლება ვუწოდოთ მორიგი ფერადი რევოლუციის მომზადება. ესეც არც თუ ძალიან დამალულია, ყველა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ცნობილია. ასევე ცნობილია, როგორ გამოდიან საჯაროდ, იცავენ დასავლეთის ინტერესებს და ცდილობენ დისკრედიტაცია მოახდინონ რუსეთის და ირანის ქმედებებს, რაც ასევე ცნობილია. ამიტომ ახლა არ ვხედავ არანაირ შესაძლებლობას და აუცილებლობას სამხრეთ კავკასიის შესახებ დასავლეთთან რაიმე სახით დიალოგის წარმოებისა, ისევე როგორც საერთაშორისო რეგიონული დღესწესრიგის სხვა საკითხების უმრავლესობაზე, აცხადებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. რატომ წავიკითხე ამ ხელა ციტატა, ხო? ციტატები. იმიტომ. დიდი მადლობა, ეს იყო მიმოხილვა ამბებისა, ბოლო ამბების, რომლებიც საინტერესო და საყურადღებოდ ჩავთვალე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. როგორც გითხარით, პერიოდე სიტყვით შევეხე სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. 2022 წლის მდგომარეობა არის ასახული და ახლა კი ბატონ მაყურებლებს მოგესალმებით, ვინც მესალმებით კომენტარებში, დილა მშვიდობისა ყველას. და მივესალმები ჩვენ სტუმარს, თამარ ონიას საიას, ადამიანის უფლებათა პროგრამის ხელმძღვანელს. დილა მშვიდობისა, ქალბატონო თამარ.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები ასევე თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
ესე რომ იყვიან სურნელისთვის, თუ შეიძლება ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ანგარიშზე ითქვას რაღაც ასეთი სიტყვა, შევეხე ზოგიერთ საკითხს, ძირითადად მიმართულებებს, რომლებიც ასახულია სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში. აქ არის საქართველოს თავი, მოიცავს დაახლოებით 60-მდე გვერდს და აქვს ქვეთავები. მე პირადად ჩამოთვალე თემები და ყურადღება გამამახვილე ერთ-ერთ ქვეთავზე, რომელიც მეორე ნაწილში ანტისემიტიზმი, რომელსაც ქვია და რომელიც ძალიან მომხდა თვალში და რომელიც შეეხება კონკრეტულად თბილისელი უფლებადამცველის ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმეს და მის მიმდინარეობას ამ ანგარიშის პოზიციით, რომელიც გასული წლის ჩათვლით იხილავდა მდგომარეობას. ლაპარაკი იყო, რომ სააპელაციო კვლავაც იხილავდა ამ საქმეს და ვიცით ჩვენ, რომ თებერვალში სააპელაციო ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და კვლავაც არ დაადგინა სიძულვილის მოტივი. რა იყო საია? არაერთ გზის არის მოხსენებული, როგორც არაერთი სხვა ორგანიზაცია საქართველოში უფლებადამცველი ამ ანგარიშში და ცხადია ბევრი რამ თქვენთვის უცხო არ იქნებოდა ამ ტექსტში. რით გამოირჩევა თქვენი აზრით და შეფასებით ეს ანგარიში, შარშანდელი წლის შეფასება?
ეს ანგარიში, როგორც თქვენ სავსებით სწორად აღნიშნეთ, მიმოიხილავს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ გარემოს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ეს გარემო წელს არის გაუარესებული და გაუარესებულია რამდენიმე საკვანძო მიმართულებით და პირველი თქვენ ვიტალი საფაროვის საქმით დაიწყეთ ეს მიმოხილვა და აქ არ შემიძლია არ ვთქვა ის, რომ მართალია ამ ანგარიში კონკრეტული საქმეები არის მოხსენიებული და ინფორმაცია არის მოწოდებული, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს საქმეები არის სწორედ ილუსტრაცია კონკრეტული სისტემური პრობლემების, რომელთა გამოუსწორებლობაც სამწუხაროდ არის პირდაპირი წინაპირობა იმისა, რომ მომავალში ასეთი შემთხვევები თუ მოხდება, მათზე რეაგირება არ იქნება ჯეროვანი, როგორც იმ შემთხვევებში, რომელიც ამ ანგარიშში იყო ნახსენები. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ახსნეთ და მოტივის, ასე ვთქვათ, გამოკვეთის პრობლემა და ყველა ამ საქმეს მიუყავართ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ჩარჩომდე, რომელიც ამ ტიპის შემთხვევებს უდევს წინ და რაზე ვსაუბრობ ახლა. Მაგალითად, წლებია უკვე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები უნდა აღსრულდეს და ეს არ ეხება მარტო იმ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების აღსრულებას, არამედ ეს ეხება სწორედ იმ სისტემური ხარვეზების გამოსწორებას, რომელიც ამ საკვანძო საქმეებში იყო გამოკვეთილი ევროპული სასამართლოს მიერ. და ეს ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ არის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები, რასთან დაკავშირებითაც სახელმწიფოს უკვე წლებია მინისტრთა კომიტეტი და არა მარტო ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი, სხვა საერთაშორისო უწყებებიც მოუწოდებენ სპეციალიზირებული საგამოძიებო ერთეულის შექმნისკენ, რომელიც ავტორიზებული იქნება და მიმართული იქნება კონკრეტულად სპეციფიკურად სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ იქნება ეს რელიგიური უმცირესობები თუ დავშვათ ლგბტკი პირები, ხედავთ რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები და ამ დანაშაულების შემდგომი გამოძიება არის პრობლემური და რა თქმა უნდა ამ პრობლემების უკან მნიშვნელოვანია რომ ვეძებოთ რა არის სისტემური ჩარჩო და ხერხემალი ამ პრობლემებისა, ხო? იმიტომ რომ გაგვიჭირდება სამომავლოდ მსგავსი ინდივიდუალური შემთხვევებზე რეაგირება. სახელმწიფოს ეს ნამდვილად გაუჭირდება.
არამხოლოდ როგორც იურისტ, არამედ როგორც უფლებადამცველს კითხავთ. ხო, უნდა ვეძებოთ მიზეზები. და ჩანს, რადგან აღინიშნება ეს და არამხოლოდ ამანგარიში, რომ სიძულვილის მოტივის დადგენა არის გამოწვევა. არ ვიტყვი რომ საერთოდ არ დგინდება, მაგრამ ნამდვილად არის პრობლემა და გამოწვევა საქართველოში. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ განმარტოთ?
ეს მნიშვნელოვანი შეიძლება რამდენიმე მიმართულებით იყოს. ერთი იმ კონკრეტული საქმისთვის, რომ იმ კონკრეტული დაზარალებულისთვის ჩვენ გქონდეს მართლმსაჯულება და ეს მართლმსაჯულება მასთან მივიდეს როგორც სტრაფად, არამედ ჯეროვნად, სრულყოფილი სურათის დანახვით, რომ ის მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი გახდა არა ზოგადად რაღაც კონკრეტული მიზეზის გამო, არამედ მათ შორის იმიტომ, რომ ამას ჰქონდა წინ, ამას უძღოდა წინ დისკრიმინაციული საფუძველი, რომ ის მაგალითად იყო რომელიმე ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. და მეორე მიმართულება ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი და მკაფიო არის, რომ თავიდან იქნას არიდებული მსგავსი შემთხვევები. და ამ ანგარიში მაგალითად ჩვენ ძალიან კაფეოთ ხედავთ ჩანაწერს 5 ივლისთან დაკავშირებით, რა დროსაც ძალადობა მოხდა ჟურნალისტებთან მიმართებით, არა მარტო, თუმცა ჟურნალისტები იყვნენ ესე ვთქვათ უმთავრესი მიზანი სიძულვილის ჯგუფებისა. და აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ მათ შორის ამ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიც კაფეოთ არის აღნიშნული, რომ ორგანიზატორები არიან დაუსჯელები. აქაც მათ მიერ საჯაროდ გავრცელებული სიძულვილით გაჟღენთილი ეს განცხადებები იყო სახელმწიფოსთვის თავისთავად შეცნობადი 5 ივლისამდეც კი. და რას გულისხმობ? 5 ივლისამდე ეს ჯგუფები თავიანთი მაუწყებლის მეშვეობით არამხოლოდ ავრცელებდნენ სიძულვილის განცხადებებს ლგბტკი პირების მიმართ, არამედ მათ შორის ჟურნალისტების მიმართ. და ეს არსებობს, ამის ცხადი, ძალიან ცხადი ჩანაწერები და განცხადებები არსებობს მაგალითად იგივე Alt-Info-ს ეთერში ივნისის თვეში ჯერ კიდევ, როდესაც ისინი საჯარო დაკეთებენ მოწოდებას ჟურნალისტების მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით. და ამას აქციის დღეს ჰქონდა საკმაოდ ორგანიზებული ფორმა. ჩვენ იცით, რომ საიამეს საქმეები ევროპულ სასამართლოში წაიღო და ძალიან მალე ეს საქმეები გადავიდა უკვე არსებით განხილვის ეტაპზე და მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიც მოხდა. და ამ საქმეების წარმოებისას ძალიან საინტერესო იყო ის ქცევის ერთგვარი პატერნი, როგორაც მოძალადები იქცეოდნენ აქციის დღეს და ამას ნამდვილად ჰქონდა ორგანიზებული ხასიათი. მათ იცოდნენ მაგალითად რომელი ბმული უნდა გამოერთებინათ ლაივის აპარატურიდან, რომელიც ოპერატორებს ეჭირათ იმისთვის, რომ მათ ჟურნალისტურ საქმიანობას შეშლო და ხელი და ასე შემდეგ. ამას ჰქონდა ძალიან კარგად დაგეგმილი ხასიათი, თუმცა დღეს ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ხედავთ ვერცეთ ორგანიზატორს პასუხისგებაში მიცემულს, რაც არის სამწუხაროდ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მწვანე შუქი სამომავლო მსგავსი ტიპის დარღვევებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან. და ეს არ არის ხადია მარტო ჩემი როგორც ერთი უფლებადამცველის შეფასება, ამას აკეთებს ასევე ევროპული სასამართლო საქმეში ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, რომელზეც გასულ წელს იანვარში გამოიტანა გადაწყვეტილება შეიძლება და პირდაპირ თქვა, რომ მსგავსი საქმეების გამოუძიებლობა იყო წინაპირობა სწორედ შემდგომ წელს ამ ძალადობისა. ეს არის ძალიან ცხადი სურათი და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეფექტიანი გამოძიების წარმოება. ერთი მსხვერპლისთვის სამართლიანობის აღსადგენად და მეორე სამომავლოდ მსგავსი დარღვევების თავიდან ასაცილებლად.
ხო, მათ შორის ნახსენებია 2019 წლიდან მოყოლებული თუ არ მეშლება. ხო, საქმეების გამოუძიებლობა მსგავსი საქმეებისა. როცა დემონსტრაციების დემონსტრანტების მიმართ არასათანადო ძალის გამოყენებაზეა ლაპარაკი. რაც შეეხება სიძულვილის დანაშაულის ნაწილს, იქ კიდევ უფრო შორს და უკან, ესე ვთქვათ, შორს წლებში მიდის ეს პრობლემა, გამოუძიებლობა და რამდენად მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ხელს უწყობს ეს დაუსჯელობის განცდა მსგავსი დანაშაულებისა, ან არასრულფასოვანი პასუხისგებლობის არასრულფასოვანად დაკისრება იწვევს წახალისებას. ეს ცალსახადასია, ეს საქართველოში არ გამოგონილა, ჩვენი გამოცდილება არ არის მხოლოდ, არამედ ასეა და საჭიროა, რომ ამ ყველაფერს მიაქცეს ყურადღება და ეს საკითხები, ეს საქმეები არ არის მნიშვნელოვანი კიდევ ვიტყვი მხოლოდ რაღაც ვიწრო ჯგუფებისთვის, შეიძლება ვინმე ასე აღიქვამდეს, ან გარკვეული ნიშნით გაერთიანებული ადამიანებისთვის დაივიწყეთ ეს თითოეული ადამიანის უფლება. იქნება ეს ეთნიკური უმცირესობა, რელიგიური უმცირესობა, სექსუალური უმცირესობა, იქნება ეს მედიის წარმომადგენელი, არასამთავრობო ორგანიზაციისა, იქნება ეს გლეხი, იქნება ინჟინერი, არ აქვს მნიშვნელობა. თითოეული ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა არის მთლიანად ქვეყნისთვის და ყველა ჩვენგანისთვის მნიშვნელოვანი. ეს უნდა როგორმე დავიჯეროთ. და გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, თამარ ონიანი საიას წარმომადგენელია, ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების პროგრამის დირექტორი. ვაგრძელებთ გადაცემას. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ გსურთ საუბარში ჩართვა, და ასევე შეგიძლიათ კომენტარებით მოგწეროთ. კომენტარებსაც მივხედავ, მაგრამ ვინაიდან ზარი უკვე არის, მოდით ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ. დილამშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა, მაინტერესებდა თქვენი სტუმრის აზრი, აი ანტისემიტურად რო შეფასდა ეს ვიტალი საფაროვის მკვლელობის ამბავი, მე როგორც ნახშობს მკვლელი და ბატონი ვიტალი საფაროვი კაფეში იცხნენ და ის, მე მგონი, რუსულად საუბრობდა და ამ მკვლელმა უთხრა, რომ რუსულად რატო საუბრობ, ხო მე ესე მახსოვს, შეიძლება ვწერ. და რამდენად სწორია, ხა შეურაცხყოფად გამოდის ეს ფელი ერის, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები რუსებისგან და ევროპელებისგან განსხვავებით, რომლებიც შუა საუკუნეების საშილად დევნიდნენ ებრაელებს, ხო ჩვენ ხეთან ეს არ ყოფილა უბრალოდ ეხა სიმართლე არის, იმიტომ კი არა დიმესან იცამა რაღაც, ამით ვიწონებით ყოველთვის ქართველ 26 საუკუნის განმავლობაში საქართველოში ანტისემიტიზმი არასდროს ყოფილა, ამ ყველა აღიარეს და აი ეს ანგარიშ მიუცევლად ესე ადვილად წაბდა შენ ანტისემიტი რაკო და ეს მაინტერესებდა მომავალს თუ მოხდება, მომავალს თუ მოხდება ამ ანგარიში, აი ლექტორს რო შენ რუსოს ეძახია, შეიძლება ქვეყანა არ მოგწოდეს, მე ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს ამერიკაში კრისტალი ოჯახები და ძალიან კარგი ადამიანები, მაგრამ ამოთახვები საგარეო პოლიტიკას ამერიკისთან. ასე შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ მოწონდეს რუსი ადამიანი და აი რუსო ძახილი. როგორც შეურაცხყოფა რამდენად მე მინაცია უბრალოდ
რუსოფობიულად თulit თუ რატომ გაატარეთ აქ პარალელი? საფაროვის რუსოფობიულად ხედავთ თქვენ ამას თუ რას გულისხმობთ?
ანუ ამ ეხა ვიტალი
საფაროვი, არა სახელი რომ დავარქვათ, თქო რას ამბობთ რომ გავიგო ზუსტად?
იმას ამბობ რომ რუსოს რო ეძახია ლექტორს, მაინტერესებს მომავალს თუ მოხდება ეგ ანგარიში, ანუ რუსოს და
რა ნიშნით თქო ამას გეკითხებით, რუსოფობიის თუ რას გულისხმობთ?
რა თქმა უნდა რუსოფობია.
მადლობთ.
რა არის აბა ერების გამოჩევა, ხო?
მადლობა. ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327. მე ვიტყვი, რომ ამ საქმისადმი სენსიტიურობა რომ არსებობს, აგერ ეს ზარიც ადასტურებს. სხვადასხვა გვარი სენსიტიურობა. და კომენტარიც არის ერთი, რომ საქართველო არასდროს ყოფილა ანტისემიტურიო, საქართველო არასდროს ყოფილა ანტისემიტურიო, წერს მაყურებელი ერთი. თავს რომ ვიწონებთ რაღაცებით და რაღაც ცოდნები მოგუყვება. დიდი ნიშნულოვანი ნაწილი ყალბი, ნიშნულოვანი ნაწილი გამოსადეგი, ესეც უნდა გავარჩიოთ. Da kargia tu amit tavs vitsonebt da ase gjerad ase vtskhovrobt, magram am pozitsiidanats ki ar aris gamosaritskhi, ano tkveni pozitsiidan rom davinakho da mivudge, aseti sakhis danashaulis sizulvilis motivit danashaulis chadena. Da akhla ver shevudgebit tsadia datsurilebit mimokhilvas am sakmis gvilaparaki araertkhla da mivobrundebi autsileblat. Tsalket მაგრამ არის ნამდვილად არის, არ ვიცი ხა, მე არ შევაფასებ ქალბატონ თამარს მივანდობ ამ ნაწილს, თუმცა მისი ორგანიზაცია არ წარმოადგენს ოჯახის ინტერესებს, სხვა ორგანიზაციის იურისტები არიან, მათაც მოვიწვევთ და გვილაპარაკია სხვა დროსაც. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცები უბრალოდ რაღაც ფარდით არ გადავფაროთ. რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში მოგცემთ საშუალებას, რომ სმენელსაც გამოეხმაუროთ, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრაზე, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ში. გისმენთ, ქალბატონო თამარ.
ამ კითხვასთან დაკავშირებით მეც სხვა არაფერი შემიძლია ვთქვა, გარდა იმისა, რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენის წინაპირობა არ არის ყოველთვის ის, რომ ეს, ესე ვთქვათ, სიძულვილი გავრცელებული იყოს სრულიად ქვეყნის მასშტაბით. ინდივიდუალური შემთხვევაც კი შეიძლება კვალიფიცირდეს ამგვარად.
მაგრამ აქაც მნიშვნელოვანია სრულფასოვანი მართსაჯულება ისევ და ისევ პრევენციისთვის მსგავსი, რომ არ განმეორდეს. და ეს არის ერთ-ერთი ის შემთხვევა, რადგან ასე შევყევი და ვთვლი, რომ ღირსია ამ ლაპარაკისა. იმდენად ტრაგიკული შემთხვევა, რომ აი როგორ გითხრათ, რაღაცნაირად არ მინელდება, უკვე რამდენი წელი გასულა. ვერც მახსოვდა, ვერც წარმოვიდგინე, რომ რამდენი წელი გავიდა შემთხვევიდან. არ ნელდება ემოცია. ეს ემოცია მაგრამ ამხრივი ახლა არ ვილაპარაკე. Da რაც შეეხება სხვა თემებს, მედია უნდა გამოყოთ ცხადია ამ ნაწილში. მიყვეთ, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებას სახელმწიფო დეპარტამენტი ამახვილებს ყურადღებას მედიის წარმომადგენელთა მიმართ აღძრულ საქმეებზე.
კი, რამდენიმე მიმართულებით ამახვილებს გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ყურადღებას და შეგვიძლია მაგალითად გარდა იმ საქმეებისა, რომლებიც შეფასებულია როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული, კერძოდ მედიის ხელმძღვანელების მიმართ, კრიტიკული მედიის ხელმძღვანელების მიმართ არსებული სამართალწარმოება, ასევე გარკვეულ ტენდენციად შეიძლება შევნიშნოთ დეფამაციის საქმეები, ეგრეთ წოდებული დეფამაციის საქმეები, რაც თუ თანამედროვე საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართალს შევხედავთ, შეიძლება აღვიქვათ როგორც ცენზურის თანამედროვე საშუალება. დეფამაციის საქმეების შედეგად შებრუნებული მტკიცების ტვირთის პირობებში სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ძალიან მაღალი ოდენობის თანხების დაკისრება მედია
ორგანიზაციებისთვის,
მედია ორგანიზაციებისთვის არის მომეტებული ტვირთი, რამაც საბოლოო ჯამში შეიძლება პირველ ეტაპზე შეაფერხოს მათი საქმიანობა, ხოლო საბოლოო ჯამში იყოს ერთგვარად დამანგრეველიც კი გამოხატვის თავისუფლებაზე. და ეს ტენდენცია მზარდი არის საქართველოში სამწუხაროდ, რასთან დაკავშირებითაც აი ვიხილეთ კიდეც სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. რა თქმა უნდა, ეს საბოლოო ჯამში აზიანებს გამოხატვის თავისუფლებას, რა თქმა უნდა, არა მარტო ჟურნალისტების, როგორც მედიის წარმომადგენლების გამოხატვის თავისუფლებას, არამედ ჩვენიც, როგორც ადამიანების, რომლებსაც გსურს მივიღოთ ინფორმაცია. ინფორმაციის მიღებაც არის გამოხატვის თავისუფლების შემადგენელი არსებითი ნაწილი.
მივიღოთ და ჩვენი, ესე ვთქვათ, ჩვენი პოზიციაც გავავრცელოთ, ჩვენი ხმაც იცმოდეს, ანუ ყველა მოქალაქისა. მედია პლურალიზმის საკითხი, და დიდი მადლობა ამ აქცენტისთვის, ასე რომ წარმოადგენთ. მედია პლურალიზმის საკითხი, ხო, ისევ და ისევ არ არის მხოლოდ მედიის პრობლემა, რაღაც იზოლირებული პრობლემა. მედია პლურალიზმი პირდაპირ უკავშირდება, როგორც უნდა კრიტიკულად უყურებთ არსებულ მედია საშუალებებს, დღეს საქართველოში მოქმედ მედია საშუალებებს. ახლა ბევრმა შეიძლება გაიფიქროს, რომ ზოგს ერთი არ მოსწონს, ზოგს მეორე, შეიძლება თვლიდეს, რომ ჯობს სულ არ არსებობდეს ერთი ან მეორე ან მესამე ან მეოთხე. მაგრამ პლურალიზმი თავისთავად სხვა სურათი და გარემო ჩვენ არ გვაქვს, ასეთი მედია გარემო გვაქვს, რაც გვაქვს. პლურალიზმის შენარჩუნება ამ ვითარებაში არის უმნიშვნელოვანესი დემოკრატიული წინსვლისთვის და იმისთვის, რომ სწორედაც სხვადასხვა ჯგუფების და რაც შეიძლება მეტი ჯგუფის, მეტი ადამიანის ხმა გაისმას საჯაროდ. და ამიტომ ექცევა ამას უდიდესი ყურადღება. არის ერთი საკითხი, რომელიც არ ვიცი რამდენად თქვენც მოგხვდათ თვალში, ჩემი არ იყოს. ჰა, რადიო პალიტრაზეც დაუბრუნდით ცოტა ხნის წინ, რეკლამის შემდეგ გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის დაუბრებს უსმენთ. და ჩვენი სტუმარია დღეს თამარ ონიანი, საიას ადამიანის უფლებათა პროგრამის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი და ჩვენ ლაპარაკობთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ სოფლიოში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. საქართველოს ნაწილზე ამ ანგარიშის, ანგარიში თავისთავად ასე უგვერდებს მოიცავს და საქართველოს ნაწილზე ვლაპარაკობთ იმ აქცენტებზე, რომლების წამოწევაც საჭირო ჩათვალა სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რადგან იცით, რომ ინფორმაციას აგროვებს დეპარტამენტი მთელი წლის განმავლობაში. ერთი საკითხი, ხო, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში 2988-327-ზე. არჩევანი თქვენია, კომენტარი იქნება ეს თუ შეკითხვა, მათ შორის კომენტარებში და ხო უბრალოდ თვალი წაიღო მორიგმა, ასე ვთქვათ, სიძულვილის გამოხატვამ ჩვენს მიმართ. გასაწმენდი ხართ, დედაფუძიანად შეაზიზღეთ თავი ქვეყანას. ეს ის შავი მგელია, რომელიც დროდადრო ჩნდება. თქვენ საქართველო არ გიყვართ, ფული გიყვართ, დასავლეთიდან წამოსული, ასე შემდეგ. მანამდეც რომელიღაცა თავისუფლებას აკრიტიკებდა. ხო, ეს არის ციხეებში არსებული მდგომარეობა. და არ მინდა რომ ხო შეზღუდული გვაქვს დრო, ახლა ჯერ კიდევ გვაქვს, მაგრამ რაღაცები დაგვრჩება მიღმა, მეთერის მიღმა, მაგრამ აუცილებლად მინდა ამაზე გამომახვილოთ ყურადღება. ბევრისთვის შეიძლება ეს, რადგან არის არსებობს ეს დიხ, ესე ვთქვათ, რომ იქ ყველაფერი მოგვარდა. ზოგად შეხედულებას ვამობთ ახქმებს. გულისხმობდა 2012 წლის შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ რასაც აღწერს დეპარტამენტი, ნამდვილად ასე არ არის.
ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე რამდენიმე მიმართულებით შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა მინდა რომ პირველი დავიწყო იმ უმთავრესი პრობლემით, რაც ძალიან ხაზგასმით არის ნახსენები დეპარტამენტის ანგარიში და ასევე ნახსენები არის CPT-ის ადჰოკ ვიზიტის დროს, როდესაც წამების პრევენციის კომიტეტი ჩვენთან იყო ჩამოსული და გააკეთა შეფასება, შეისწავლა ციხეებში არსებული მდგომარეობა და რაზეც პრინციპში ჩვენი სახალხო დამცველის წლებია საუბრობდა, თუმცა ეს უკვე დაადასტურა საერთაშორისო მექანიზმა ამ შემთხვევაში CPT-ის სახით და CPT-მ თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ციხეებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ერთი მხრივ ჩვენ მათ შორის ანგარიში ვკითხულობთ იმას, რომ იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის შეფასებით ციხეში პატიმართა შორის ძალადობის რიცხვი არის აღნიშნული. თუმცა
გაზრდილიაო, ხო ეს არა?
გაზრდილიაო, ეს ძალიან ცხადად ეწერა. და ახლა მნიშვნელოვანია ვეძებოთ რა არის ამ გაზრდის მიღმა არსებული მიზეზი. ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს სწორედ კრიმინალური სუბკულტურის არსებობა ციხეში და აქ არ იგულისხმება მხოლოდ ის, რომ კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლები არიან ციხეებში როგორც პატიმრები. ეს აქ არ იგულისხმება. აქ ძალიან ცხადად არის ჩაწერილი CPT-ის ანგარიში და სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომ ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურა არის ერთგვარად არაფორმალური მმართველობის რგოლი, რაც შესაძლოა იყოს მიზეზი იმისა, რომ ციხეში არსებული ინფორმაცია პატიმრების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ რჩება გარკვეულწილად ციხეში და ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გარეთ დაუშვათ ობიექტური დამკვირვებლებისთვის და თუნდაც უფლებადამცველებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ისევ და ისევ თუნდაც სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, CPT-ის ანგარიში, სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ყოველას კარგად მოიხსენება, რომ კრიმინალურ სუბკულტურას აქვს თავისი წესები და ამ წესების მიხედვით ეს პრობლემები რჩება შიგნით, გვარდება იმ წესების მიხედვით, როგორც გვარდება და მათ შორის CPT-ის ანგარიში საუბარია იმაზე, რომ ამგვარი სუბკულტურის წარმომადგენელი პატიმრები არიან პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და სამწუხაროდ ციხეში არსებული მოსამ სახურების ტაფი თუ შეიძლება ეს ტერმინი ვიხმაროთ, არ არის სრულყოფილად აღჭურვილი იმისთვის, რომ ამ პრობლემას გაუმკლავდეს, ხო? ჩვენ შესაძლოა დავუშვათ, ვისაუბროთ ორი მიმართულებით, იყენებს თუ არა ციხის ადმინისტრაცია მათ არაფორმალური მართველობისთვის, მაგრამ მეორე მიმართულება, რაც ძალიან ცხადად დასტურდება, ეს არის სწორედ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების რაოდენობა და მათი რესურსობრივი მზაობა გაუმკლავდეს ამ პრობლემას. და ეს საბოლოო ჯამში მეტიც არა მხოლოდ დაუშვათ პატიმრებს შორის ძალადობის რიცხვზე მოქმედებს, არამედ შესაძლოა ამას ჰქონდეს მათ მიმართ არასწორად მოპყრობის ტოლფასი ეფექტი. და რატომ? იგივე მაგალითად მენტალურ ჯანმრთელობაზე ბევრი მიმართულება არის აქ გამოსაყოფი, რასთან დაკავშირებითაც აქვს ამ სუბკულტურას გავლენა, და ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ერთი კონკრეტული ადმინისტრირების ფორმა, ხო? ჯერ ერთი, რომ ეს არაფორმალურია და არაკანონიერი, აქედან დავიწყოთ. და მეორე მნიშვნელოვანია, რომ სახალხო დამცველი საუბრობს იმაზე, რომ არ არსებობს ეროვნულ დონეზე არანაირი სამოქმედო გეგმა ამ პრობლემის წინააღმდეგ. სამოქმედო გეგმის არსებობა ცხადია, ხა თვითმიზანი არ არის, თუმცა თვითმიზანი არის ის, რომ სახელმწიფომ აღიაროს, რომ ეს არის პრობლემა. და ამ პრობლემის არსებობის შესახებ უკვე საუბრობს მათ შორის საერთაშორისო ინსტრუმენტები. და თუ მაგალითად უფრო წარსულში დაუბრუნდებით და ვნახავთ მნიშვნელოვან საქმეს ცინცაბაძე საქართველოს წინააღმდეგ, იქაც ევროპული სასამართლო ადასტურებს და ძალიან ცხად პარალელს ავლებს იმასთან დაკავშირებით, რომ პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობაზე ციხეებში პირდაპირ ზეგავლენა აქვს არაფორმალურ მართველობას, კრიმინალური სუბკულტურის არსებობას. და ამას შესაძლოა ქონდეს ისეთ დამანგრეველი შედეგი, როგორიც არის მაგალითად კონკრეტული პატიმრების სუიციდამდე, თვითმკლობამდე მიყვანის შედეგიც კი.
ხო, უმნიშვნელოვანეს საკითხია, რაზეც ამ ეთერში გულაპარაკია, მილაპარაკია ისევ და ისევ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთან ერთად, აქ მოყვანილია სახალხო დამცველი ამაზე წერდა, მოყვანილია, ასე ვთქვათ, ნინო ლომჯარიას პერიოდის ანგარიშები ასევე ამ თემაზე, და ჩვენ აქ აი მათ შორის კრიმინალური სუბკულტურის როლსა და ადგილზე სასჯელო ხსრულების სისტემაში, რა ვიცი, ბევრი გვიმსჯელი ამ ეთერებში, მაგრამ ხო, სწორედაც გადაწყვეტილების მიმღებების საქმეა ეს მოგვარება. ამ ყველაფრის ვიცი რომ სათქმელად ადვილია, მაგრამ აუცილებლად საზრუნავი რამ არის. და ასევე ლაპარაკი არის ამ ანგარიში მაგალითად დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტო საკნებში პატიმრების ხანგრძლივად განთავსებაზე, და ასევე აღნიშნულია, რომ რიგ შემთხვევაში ზოგიერთ მათგანს იქ ხელბორკილით ათავსებენ, რაც არ არის, ვთქვათ, დაშვებული სტანდარტი, ასე რომ ვთქვა, შეიძლება მე არასწორად, არასუსტად ვამბობ, მეტი რომ ბრძანოთ.
რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ კუთხით ინფორმაციის საჯაროდ არსებობა, იმიტომ რომ ეს უტოლდება, რა თქმა უნდა, კონვენციით აკრძალულ ქმედებას, რასთან დაკავშირებითაც საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში დარეჩენა წერი არსებობს, და ეს არის, რა თქმა უნდა, არასანადო მოპყრობის ტოლფასი, როდესაც ადამიანი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არის სამარტო საკანში განთავსებული, მით უფრო როდესაც მას ადევს ხელბორკელი. და რადგან პრინციპში საკნებში განთავსებაზე დავიწყეთ საუბარი, ასევე შეგვიძლია შევეხოთ ამ ანგარიში ძალიან ცხადად ხაზგასმულ ადმინისტრაციულ დაკავებების პრაქტიკას და წინასწარი დაკავების იზოლატორებში სწორედ ხანგრძლივი მაქსიმალური დროით ადამიანების დაყოვნების პრაქტიკებს. და პრინციპში ეს ანგარიშიც ნათლად წერია, რომ პირდაპირ უკავშირდება მათ შორის მასობრივი პროტესტების დროს ადამიანების დაკავებას, და ამიტომ შეგვიძლია ეს ერთი მხრივ, როგორც თავისუფლების უფლებას, არ ამავდროულად შეკრების და მანიფესტაციის უფლებას პირდაპირ დავუკავშიროთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ნამდვილად ტენდენცია არის ის, რომ მასობრივი აქციების დროს ადამიანების შეკრების თავისუფლების შეზღუდვა ხდება არა მარტო სპეციალური აქტიური საშუალებების გამოყენებით, როგორც არის მაგალითად ჩამსვადენი გაზი, რეჟიმის ტყვეები და ასე შემდეგ, არამედ ადმინისტრაციული დაკავების პრაქტიკაც ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ამგვარი მექანიზმია. და ადმინისტრაციული დაკავების პრაქტიკის დროს ცხადია, ძალიან პრობლემური არის ამ ადამიანებისთვის მათი უფლებების განმარტების გარდა, ასევე უფლებადამცველებმა და მათმა ოჯახებმა გარკვეული დროის განმავლობაში საერთოდ არ იცენ ეს ადამიანები
სად არიან. ასე იყო ბოლო აქციების.
ასე იყო ბოლო აქციების 7 მარტის აქციის დროსაც და ასე იყო წინარე გამოცდილებების დროს, მაგალითად 20 ივნისის დროსაც და ადმინისტრაციული დაკავების პრაქტიკის დროს ამათი ეს თქვა ამ წინასწარი დაკავების იზოლატორებში განთავსება ხდება მაქსიმალური კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადით და დაკავება მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით ეს უნდა იყოს უკანასკნელი საშუალება, ასე ნამდვილად არ გამოიყენება და არ აქვს ამას ესე თქვა როგორც ინდივიდუალური ღონისძიების სახე, არამედ ეს არის გენერალიზებული ღონისძიება, რომელიც გამოიყენება უკლებლივ ყველას მიმართ და ძალიან ხშირად სწორედ იმ ადამიანების მიმართაც, ვინც შესაძლოა საერთოდ არ იყოს არანაირად სამართალდამღვევი.
ლაპარაკი არის ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში ცვლილებაზე.
დიახ.
რომ განმარტოთ რა პოზიცია შეიცვალა იქ და რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი თქვენს აღნიშნავთ
ორმოცდარვა საათამდე გაიზარდა ეს დაკავების ხანგრძლივობა და რაც
ვიდრე სასამართლომდე
დიახ და რაც საერთოდ არ არის გამოყენებული ინდივიდუალიზებულად არამედ მასობრივი პრაქტიკა აქვს ამას რომ ადამიანი მაქსიმალურად იყოს მაქსიმალური ხანგრძლივობით დაკავებული და ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში ცვლილება ახსენეთ და არ შემიძლია რომ ამ საკითხს გვერდი ავუარო.
ვიცი და მე ნონა ქურდოვანიძე წარმომიდგება ხოლმე თავზე რამდენი წელია ლაპარაკობთ ამას დიახ გისმენთ.
გარდა იმისა რომ ეს ნამდვილად 1984 წლის კოდექსია და თავად ამ კოდექსის პრობლემურობა არის იმაში, რომ ის საბჭოთა კავშირის დროს მიღებული აქვს. თარიღზე არ არის მხოლოდ საუბარი, ძალიან ხშირად ასე უტრირდება ხოლმე. თარიღზე არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ აქ საუბარი არის იმ შინაარსზე, რომელსაც ეს კოდექსი ატარებს და საბოლოო ჯამში რაც გამოიხატება იმაში, რომ ადამიანები სრულიად მოკლებული არიან სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. და არაერთი ანგარიში ცხადყოფს ამას, მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, ის რომ ამ კოდექსს რეფორმირებას ჭირდება, ეს არის ერთი უმნიშვნელოვანესი აუცილებელი საკითხი და მეორე უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის ის, რომ ადმინისტრაციული დაკავებები არ უნდა გამოიყენებოდეს როგორც
რეპრესიისთვის. პირდაპირ დავარქვა.
შეგვიძლია ამას დავარქვათ ამგვარად, მითუმეტეს, როცა საქმე ეხება მასობრივ საპროტესტო აქციებს.
სვენელია ხაზზე, დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, ბძანეთ.
კალბატონ თქვენს თომას და ესეთი კითხვა მაქვს კალბატონ თამართან. პრაქტიკულად, აი ჩვენ ხშირად გვესმის იმისი პოპულარიზაცია, რომ აი არის პიროვნება სამართლის დოქტორი, დუსელდორფში ნასწავლი და ასე შემდეგ და მთავარი მრავალი სხვა ატრიბუტიკები, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პრაქტიკულად გარდა მაკულატორული სიგელის და მოწმობის გარეშე ის ხალხი არაფერს არ წარმოადგენს და აი რა ხდება, როდესაც იქ მიდიან, სწავლობენ და ყველაფერს იღებენ, ჩვენთან ეს რუსულ გრუზინული სისტემა ხელშეუხებელია, იმიტომ რომ რუსები როგორ სწავლობენ ევროპაში, ჩამოდიან ესეთივე ოკუპანტები და ესეთივე ბარბაროსები არიან და ჩვენ საერთოდ აღარ უნდა გასწავლდებოთ ერთა რუსებისაგან. მიუხედავად იმისა, რომ ასევე ქრისტიანობა შეგურნა,
სხვათიმაც
რაც შეიძლება თავისთვის არ გინდა.
კი, დრო, მადლობთ. ხო, ესეთი შეკითხვა ფილოსოფიური მარტივი პასუხით შეიძლება და ვრცელით მოკლედ რომ გამოეხმაურათ.
ხო, ეს ნაკლებად არის სამართლებრივი საკითხი, თუმცა ყველას ძალიან კარგად მოიხსენება, რომ განათლების მიღება პირდაპირ შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული იმ ქმედებებთან, რომლებსაც კონკრეტული ადამიანები შეიძლება ახორციელებდნენ.
ხო, დიპლომი არ ცვლის რწმენას გარკვეული ფასეულობებით ღირებულებებისადმი, ისე როგორც დიპლომა შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი და მნიშვნელოვანი ღირებულების და ღირებულების ერთგული ადამიანი და არ განსაზღვრავს ამას ჩვენი ყველა ჩვენგანის გამოცდილება ამას ადასტურებს. პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები არის კიდევ ერთი ესე ვთქვათ საკითხი, არის ლაპარაკი მიხელ სააკაშვილის პატიმრობაზე, არამხოლოდ ასევე საქმეებზეც და პატიმრობაზე და პატიმრობაში მის მდგომარეობაზე არის ლაპარაკი სხვა პოლიტიკურად მოტივირებულ ნაწილში, ვთქვათ მედიას საშუალებებზე. რა არის ის, რის გამოც შტატები ამახვილებს ყურადღებას?
ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს და ზოგადად პოლიტიკურ მართსაჯულებას და შერჩევითი მართსაჯულების მთავარი სიმპტომი რაც არის ის, რომ აქ სამართლის წარმოება არ ხდება იმ კანონიერი საფუძვლების შედეგად, რომელიც არის გათვალისწინებული, ხო? და ამას აქვს ესე ვთქვათ პერსონალიზებული კონკრეტული მიზანმიმართული ხასიათი. და აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი არის მათ შორის გაკეთებული არამარტო პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეთან დაკავშირებით, არამედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაყოფასთან დაკავშირებით, რა დროსაც სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ცხადად არის ის კორელაცია აღნიშნული, რომ სანამ ესე ვთქვათ დაჩქარებული წესით პარლამენტი ცვლილებებს მიიღებდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაყოფასთან დაკავშირებით, მანამდე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური იძიებდა მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შესაძლო არასაკუთარ მოპყრობის ფაქტს, როდესაც ის გადაყავდათ რუსთავიდან გლდანის ციხეში. და ეს ასპექტიც ამ ანგარიშისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად იმჟამინდელი ინსპექტორის ინსპექტორთან დაკავშირებული პრობლემა, იმიტომ რომ ამ სამსახურის შექმნა იყო შედეგი იმ ათეულობით საქმისა, სადაც იკვეთებოდა სახელმწიფო წარმომადგენლების მიმართ არასტანდარტო მოპყრობა, სიცოცხლის მოსპობა და ამასთან დაკავშირებით არსებობდა არაერთი საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება სახელმწიფოსი, რომ ას ჩაეტარებინა ეფექტიანი გამოძიება და ამ გამოძიებას არსებულ სტრუქტურაში ვერ უზრუნველყოფდა, ამიტომაც შეიქმნა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და დღეს არსებული რეალობით, როცა ეს სამსახური ორად არის გაყოფილი და პლუს კიდევ მას დაემატა გარკვეული მუხლები, თუმცა არ გაიზარდა მანდატი იმ არსებითი მნიშვნელობით, რასაც პირდაპირ ზეკავრენა აქვს გამოძიების ეფექტიანობაზე, ეს ცხადია აზიანებს ყველას, როგორც ამ სამსახურს, როგორც დამოუკიდებელ ინსტიტუციას და საბოლოო ჯამში ადამიანებს, რომლებიც ნებისმიერ დროს, აი თუნდაც მაგალითად აქციების მიმდინარეობის დროს, შვიდობიანი მოქალაქე შესაძლოა დაზარალდეს სახელმწიფოს წარმომადგენლის მიერ ძალის გადამეტების შედეგად.
ხო, და მნიშვნელოვანი ამაზე ადეკვატური ზე, ესე ვთქვათ, რეაგირების მექანიზმი არსებობდეს, ყველა ჩვენგანისთვის მნიშვნელოვანია ისევ, არავინ არაფრისგან ვართ აბსოლუტურად დაცულები და ეს მექანიზმი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ეს არის, რასაც ეფუძნება ხოლმე კრიტიკა. არის ლაპარაკი ამ ანგარიში პირადი ცხოვრების დაუცველობაზე, არის ლაპარაკი უმცირესობათა უფლებებზე, კიდევ ცალკე არის ცალკე თავის შრომის უფლებებზე. მთლიანობაში ესეთი სურათია საკმაოდ ძიმე, როცა ასე აღწერას კითხულობ ერთად თავმოყრილს ყველაფერს, და მათ შორის კიდევ არის ნახსენები კვლავაც ამ ანგარიში აფგან მუხთარლის საქმე, ვიღაც იტყვის რა საჭიროა ყოველ, იმიტომ რომ ეს საქმე კვლავაც რჩება ერთ-ერთ ისეთად, რომელზეც კითხვის ნიშნები რჩება, და ნახსენები არის გოგაშვილის ესე ვთქვათ ჩვენება, თუ რა დავარქვა, განცხადებებთან, ინფორმაციასთან ბმაში, და ერთ-ერთი თავი არ ვიცი იყო თუ არა უწინ მთავრობის პოზიცია საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოძიებასა და კვლევაზე, სავარაუდო ადამიანის უფლებათა დარღვევების საკითხზე. და იქ არის ლაპარაკი მთავრობის პოზიციაზე ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. მე მგონი უწინ არისო რაც სიახლეა თუ მომეჩვენა.
დაზუსტებული ინფორმაციას ვერ გეტყვით, უწინ იყო თუ არა, თუმცა ის, რომ ამ ეს ფაქტები, ესე ვთქვათ, ამ სივრცის შევიწროების პრაქტიკები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ზოგადად ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც გამოხატვის თავისუფლება უნდა რომ ისარგებლოს, ეს ტენდენცია ისე საშკარაოდ და მსარდად, რა თქმა უნდა, წინა წელს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს უფრო გამწვავდა.
და აქტუალური თავია ერთი, კიდე ბროდ ხსენებას ხავასწრებთ რა, წუთი დაგვრჩა, ეს არის არჩევნები და პოლიტიკური პარტიები და ეს პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილი, რამდენად არის აქ თავისუფლება, რამდენად აქვს მოქალაქე უზრუნველყოფილი, რამდენად არის მოქალაქის უფლება მონაწილეობდეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ისეთი სახით, როგორადაც ის საჭირო ჩათვლის, ისე რომ ცხადია კანონდარღვევა არ იყოს, და ლაპარაკი არის, ვთქვათ, არჩევნო გარემოზე, არჩევნო რომ აი ესე ვთქვათ კონტროლზე მოქალაქეებისა და მათ შორის საჯარო დაწესებულებებში ეს თემა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება, რაც უფრო მივუახლოვდებით, კი ზუსტად ვიცით ორივე ხო, მივუახლოვდებით არჩევნებს 2024 წლის ამ პოზიციით. არ ვიცი, პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციაში არის გარკვეული ახლა აზრთა სხვადასხვაობა, ჩვენი საუბრის თემას არ ეხება. ადამიანები არჩევნებია უმჯობესი თუ 2024-ის არჩევნებისთვის მზადება და კონცენტრაცია და ასე შემდეგ. თუ არის რამე ისეთ, აი ნახევარ წუთს გაძლევთ, რაც მე გამომრჩა და აუცილებლად უნდა დაასახელოთ მაინც.
ალბათ ზოგადი მიგნება და შეხედულება იმისა, რომ ყველა საქმე, რომელიც ამ ანგარიში არის მოცემული საბოლოო ჯამში, მას უნდა შევხედოთ ზოგად სურათში და აღვიქვათ როგორც რაღაც განზოგადებული პრაქტიკა, რომელიც შეიძლება შეეხოს ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის ჩვენს, არანაირ გამონაკლისი აქ არ არსებობს. და იგივე, აი, როდესაც დავშოთ ინსტიტუციურ რეფორმებზე ვსაუბრობთ, იქნება ეს სასამართლო, იქნება ეს არჩევნები, თუ ნებისმიერ მაგალითად სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის მანდატი, ალბათ როგორც მოქალაქეებსაც არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ ეს არ არის რაღაც განყენებული, რომელიც რაღაც აბსტრაქტულ სივრცეში მოქმედებს და არ გვეხება ჩვენ ბოლო ჯამში ყველაფერი დაიყვანება იქამდე, რომ ეს ახდენს პირდაპირ საგავლენას ადამიანების ყოველდღიურობაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღურად, როდესაც გავდივართ სახლიდან თუ ვარ სახლში, სარგებლობთ ადამიანის უფლებებით და შესაბამისად ეს გარანტიები უნდა არსებობდეს სახელმწიფოში იმგვარად, რომ კონდეს სიმშვიდის განცდა.
რა არ ვახსენე და სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა თამარონიანი და თქვენ აგერ გამოასწორეთ. თამარონიანი საიას ადამიანის უფლებათა პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დასასრულეთ კომენტარია, დრო და დრო ჩნდება ხოლმე ასეთი კომენტარები. რადიო თავისუფლება ვინ გაფინანსებს, ვინ ხდის, ვინ ხდის, ვის უკვეთავს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება არაერთხელ მითქვამს და წერია საჯაროდ ჩვენი ორგანიზაცია. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი მედია საშუალება. ეს დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილია სარედაქციო სრულად და ხო, რა წამს მოუხვევთო პოლიტიკას, იმ წამსვე გარეთ იქნებითო? არა, პირიქით არის ეს ამბავი, რა წამს ვიგრძნობ. მე ასე ვუყურებ, რა წამს ვიგრძნობ, რომ რა ვინმე რამეს თავს მახვევს, იმ წამიდან ვერ დამინახავთ აქ. ასე რომ ყველაფერი რიგზეა, ჩემო ბატონო, გვეყურეთ და თავადაც დარწმუნდებით, გამოხატეთ აზრი, როგორც თქვენ წამთ და გჯერათ და გემშვიდობებით ხვალდილამდე.
complain about we live love so true. Seeing that she has left me for such reasons unexplained, I need to find the truth. But see, what will I do? And it doesn't seem to matter.